Hei, hjertelig velkommen til en liten bonusepisode av Nova FK. Jeg med meg i studio i dag har jeg...
Isak.
Og vår aller første gjest noen gang i Nova FKs historie...
Jonas Jæver. Yes, første gjest noensinne, var det det?
Ja. Oi. Du har jobbet i TV2, i ja. Nettavisen, i Dagbladet, og så har du hatt... Du har to podcaster.
Ja, jeg har det. Den ene er mer aktiv enn den andre akkurat nå. La Liga Loca er jo det som kanskje folk kjenner meg best fra sånn podcast-messig. Om spansk fotball med tidligere nevnte Petter Veland og Magna Kvalvik, som i min bok er de to fremste på spansk fotball i Norge. Og ingen av de jobber med spansk fotball, som er en fallitterklæring til de som har rettighetene på det i Norge. Der er det merkverdig at ingen har fått mer fingeren ut, men det får være meg om det. Og det andre er fotballforklart, som jeg ikke har hatt så mye tid og kjærlighet til akkurat nå. Så det er liksom, den er på ferie, men den kommer sterkt tilbake.
Ja, men jeg kan se for meg at fotballforklart har litt mer tid og gjør research på. Og for det er veldig omfattende emner liksom, det du har snakket om. Du har for eksempel snakket om de brasilianske kalde navnene. Og La Ligas historie, Real Madrid og El Clasico og alt dette.
Tar tid, altså jeg bestemte meg for at det eksisterte ikke en podcast som var forklarende rundt ting i fotballen, sånn hva er egentlig Nations League liksom, hvordan funker de greiene her, altså når folk snakker om 50 plus 1 i Tyskland, hva er egentlig det liksom, altså så jeg tenkte at jeg ville lage et sånt audielt oppslagsverk da. Der du i stedet for å sette deg ned og måtte google 17.413 artikler for å finne et svar på det, så har du et sted mellom 10-15 til 20-30 minutter der du bare kan høre kjapt igjennom hva er egentlig dette, og så er du ferdig med det. Hvis du hører det en gang til, så kan du høre det en gang til. Fint for meg, for da er det mer lyttertall. Men det var liksom vært tanken bak det da. Og det er sånn moderat suksess, kan jeg kanskje kalle det.
Det er jo ganske nice, egentlig, for det med Nations League er jo fortsatt for mange vanskelig å forstå.
Ja, altså...
Det er jo fint å få alt på et sted.
Ja, jeg har prøvd å forklare det. Jeg skjønner ikke selv.
Nei,
det
er litt.
Ny Champions League-formatet ligger jo der, for eksempel. For ja,
den,
de som lurer på,
den er fin.
Ja, for de som lurer på hvordan det... Og det er sånn det skal være, det. Så jeg lærte meg Champions League-formatet for neste sesong av å lage denne episoden.
Ja, ikke sant.
Så det er jo... Litt fint for meg også, ja.
Men du er jo halvt marokkansk.
Ja.
Så du var jo rimelig fornøyd med VM-innsatsen, kan jeg tenke meg.
Ja, jeg var det. Det er jo en litt sånn funny historie akkurat det der da. Fordi jeg hadde jo sagt til min daværende kjæreste, som allerede mente at jeg så for mye fotball, at jeg skulle egentlig bare se tre kamper. Eller jeg skulle se fem kamper. Jeg skulle se åpningskampen, jeg skulle se finalen, jeg skulle se de tre kampene Marokko skulle spille før de ble slått ut.
Ja.
Det endte jo med at jeg ble å sitte nå og se alt av Marokko, og måtte jo få med meg litt grann av de andre kampene for å skjønne hvilke lag Marokko skulle møte og så videre. Og Marokko spilte jo også blant annet ekstra omganger i en kamp her. De spilte jo liksom som om de skulle vært i en finale, med tanke på at de gikk til bronsefinale. Så det ble jo et helt jævla mesterskap da, det man satt og fulgte med. Men det var, nei, det var mitt mesterskap, kan jeg kanskje kalle det.
Ja, jeg var jo på tur i Asia, og vi fløy innom Qatar på vei til Vietnam og Indonesia.
Ja.
Og jeg sa jo til min kjæreste som bor nå at, ja, men du, det er bare litt fotball her og der. Men det var jo hver kamp jeg fikk mulighet til å se.
Ja.
Eller oppe til klokka 3 på natta og liksom traffe kunk, eller...
Ja, ikke sant?
Dritgøy.
Altså, sånn fotballmessig, så må man jo, hvis du skal bare liksom sette det i et vakuum, så synes jeg at det mesterskapet var veldig bra. Og så er det, altså, 3-3 i en VM-finale med straffesparkkonkurranse, og hurra meg rundt, Messi mot Mbappé. Mbappé skårer hat-trick i en finale. Altså,
det er sinnssykt.
Det har folk glemt, nesten.
Nei, men altså, det var så mange øyeblikk, det mesterskapet der, som blir for eviget, da. Og så synes jeg liksom bakteppet rundt det mesterskapet er veldig trist. Altså, jeg kommer til å huske, for jeg jobbet veldig mye med det der for Dagblad, blant annet, det bakteppet til mesterskapet, og det å høre om historien til migrantarbeider og sånn. Være på veldig mange av disse konferansene, og disse kveldene, jeg husker, Lise Klaveness dukket jo opp kväll efter kväll efter kväll efter kväll olika städer i Norge, alltså i Oslo, litteraturhus, Deichmanske och så vidare för att snacka om detta här och för att på något i Norges perspektiv på detta här. Och det var ju liksom den raraste uppladdningen till ett mästerskap jag någonsin varit med på och så ha ett mästerskap som var så bra. Och i tillägg så var det på vintern. Det är sjukt. Det syns jag var absolut väldigt sjukt.
Tror du det blir huskat för allt det kontroversiella och tyn du fick för att du var i Qatar eller tror du blir huskat för matchen och fotboll?
Det är ett gott spørsmål. Nå ska vi snart ha ett mästerskap i Saudiarabien. Ja. Så det kan ju tyda på att lika snart i 2034 eller där?
2034 ja.
Ja, ska vi ha det i Saudiarabien. Det tyder ju på då att man här låter banna för övrigt, här låter det.
Kör på.
Ja, det tyder på att man ger en blank fan da, i människorättigheter och arbetsvillkor och att man liksom detta är den nya fotbollen. Det säljs till högstbydande. Mm. Och de som byr mest är de som har mest att täcka upp för virkel och sånt och det gäller för övrigt också USA, Kanada och Mexiko. Jag tror inte de sitter och är så förfärligt fina de heller. Men jag tror det är mer uppenbart då jag sa att det var en sak nu om Saudiarabien att det var någon massa henrättelser igen i Saudiarabien som liksom stjäl Newcastles ägare är ansvarig för detta, ikke sant? Ja. Så jag tror nog det är en del av den nya fotbollen rätt och slett. Jag tror att ju mer tiden går ju mindre kommer man att tänka på allt det som var upptaget till Qatar då. Mindre vi startar med Saudiarabien då. Det kan ju gott vara att man startar med Saudiarabien. Det upptaget som var 6 månader för Qatar. Nu har man 10 år på att liksom stoppa detta så får vi se om det sker.
Ja, och för 2034 VM så är det ett VM i 2030 som ska sträcka sig över 3 kontinenter. De första kampen ska väl spelas i Uruguay och
Argentina. Jag tror de ändte Uruguay, Argentina, Paraguay och Colombia kan vara det.
Något sånt och så Spanien, Portugal och Marocko.
Mm. Riktigt.
Du ska väl ned.
Ja. Jag måste. Jag har liksom sagt det att jag har faktiskt till trots för att vara marokkaner så har jag aldrig varit i Marokko. Det har lite att göra med att familjesituationen min aldrig har tillåtit det helt. Men jag har sagt att den ska spela ett fotboll-VM i hemlandet mitt liksom eller ett av hemlandena mina. Samma som hade varit ett VM eller EM i Norge så hade ju gått man av huset här, ikke sant?
Ja.
Så jag tänker att det där kan jag. Och i tillägg jag har en förkärlek för Spanien också. Det för mig är det helt naturligt att skulle prova dra på så mycket som möjligt.
Ja, du var inne på det nå. Spanien.
Mm.
Hur landar du på La Liga? Alltså i Norge så är ju engelsk fotboll kanske det mest populära och något tysk fotboll.
Mm.
Vad gjorde det att du falt för La Liga och Spanien?
Alltså det första jag kan peka på är väl Jon Carew. Jag var kämpe Jon Carew fan som liten. Alltså jag älskade han i Vålerenga. Syns det var dritgøy å se han for å kan godt le av det nå, ja. Jon Carew da kan
han
godt le.
Han var jo en kjempe da.
Ja, han var gigantisk.
Men var sånn, jeg vet ikke, jeg tror, venter Ronaldinho eller...
Ja, nei, jeg skjønner det fryktelig godt. Altså, jeg må huske at jeg er født i 92, så Jon Carew slo jo ordentlig gjennom i 97, 98, 99. Så der er jeg på mitt mest på virkelige, ikke sant? Så Jon Carew da, og jeg husker han signerte for Valencia, och då tänkte jag liksom lite sånn, Valencia det är ju inte Manchester United. Det är ju som var laget mitt, ikke sant? Det är laget mitt, men liksom Valencia, okej, vad är det här för något? Och så husker jag att nede i rätt nere vid centrum scene idag så var det något som het Ungdom mot våld som var ett samfundscenter fritidsklubb för ungdom i området och jag är från det området, alltså jag är från Fredensborg området. Och en dag så fick jag besked av liksom han som var ledare för det att vi hade besök. Då måste vi ut i förrummet och där stod Jon Carew och agenten hans som hade kommit på besök för de kände varandra för ett land från uppväxten då. Och jag husker att alltså Jon Carew stod där och alltså när du är liten du står ser rätt upp, ikke sant? Det är ju alltså det är Gud som står föran dig, ikke sant? Det är ju helt latterligt hur svär en man där var fysiskt när du är så liten. Och han var kjempegrej och signerade autografer och liksom spelade med nummer 7 på ryggen. Det hade man ju lärt att det var jättestort, ikke sant? Signerade alla autograferna med Jon Carew 7. Och då var det sån okej, okay, så vilket lag var han skulle spela? Valencia. Okej, okay, detta är laget. Så och på det tidspunktet så gjorde Valencia det väldigt bra. spilte, hadde spilt Champions League fra 98, de kom til Champions League-finalen med Jon Karev i 2000, ikke sant? Så det, det var, eller 2001 er det vel han spilte den finalen. Men det var, altså, det var noe som var veldig sånn gjentagende i mitt liv, at det, det var en gigantisk kar jeg kunne relatere til. Han spilte med draktnummer jeg likte, og han spilte for en klubb jeg ikke kjente, men som gjorde det bra. Der er, da er man solgt, ikke sant? Så det ble, siden så har jeg vært Valencia-fan, og La Liga-interessen da, ble, altså den har alltid vært der, jeg har alltid fulgt med, selv om kanskje Premier League har vært det jeg fulgte mest med på, så jeg har alltid fulgt med, lest resultater, artikler og så videre, men da jeg skulle lære meg spansk, så ble det naturlig at jeg også fulgte enda mer med på spansk fotball. Og forkjærligheten for det bare vokste med det at det var en litt sånn kultur ikke alle kunne så mye om. Jeg har alltid syntes det var gøy å lære meg om ting som ikke alle kan noe om, ikke sant? Begrep, forståelse, språk. Så det er, jeg vil ikke si at liksom, La Liga nødvendigvis er... Jeg sitter ikke og sier at La Liga er bedre enn Premier League, hvis du liker Premier League, La Liga, så er det just... Sånn, folk som driver sånn, det orker jeg ikke. Det orker jeg ikke. Eller Premier League mot La Liga. Farmers League og alt det pisse der. Få det vekk. Altså, jeg ser gjerne begge to, jeg. Koser meg med begge deler, og har det bra med begge deler. Men sånn når jeg skal sette meg ned og se fotball, så synes jeg at La Liga tiltaler meg på en litt annen måte enn det Premier League gjør, og derfor så er det ofte jeg går for La Liga over Premier League. Men ikke noe veien å se West Ham Aston Villa, for den saks skyld.
Match det også.
Det synes jeg gøy at du sier, for veldig mange har jo den tanken om spansk fotball. Og det er jo, altså det er en fireårsperiode du skal gjennom, der alles mening om spansk fotball endret seg. Altså, veldig mange hadde jo en fornemmelse om at spansk fotball var litt sånn skittent spill, rugged, harde taklinger, men ofte veldig mye kort, ikke sant? Og så kom tiki-taka-perioden inn, og Aragones og Guardiola på klubbfotballnivå, og liksom, ja, Spania dytter bort dem, så faller de i gulvet. Fordi de var jo vant med det at det ble taklet, så skulle det egentlig falle i gulvet, ikke sant? Vanligvis så ble de taklet litt hardere før 2006, da, ikke sant?
Ja.
Så... spansk fotball, eller spanske landslaget, ble kalt for La Furia Roja, som betyr liksom den røde vrede på en måte. Fordi de var så knallharde, at de taklet med begge bein opp, og det var ikke måte på. Men så kommer det en omveltning da, med alle disse fantastiske spillerne vi husker fra Barcelona, fra Valencia, fra Madrid, og så videre, Santi Cazorla i Villarreal. Altså,
Santi Cazorla.
Wow.
Magiker.
Altid sagt det at de mest... Den, eller de mest undervurderte fotballspillerne noensinne, er... De spanske midtbanespillerne mellom 2008 og 2012 som ikke heter Xavi eller Iniesta.
Det sa jeg faktisk i en podcast i fjor.
Ja, der har du det.
Det er jo lett, de falt jo litt i skyggen.
Ja, absolutt. Og det er mange med god grunn.
Ja, det er mange av de
også. Så klart.
Altså, kan sitte og nevne her, det er jo, jeg synes det er så gøy når jeg leser på Twitter, at mannfolk kan sitte og nevne obskure fotballspillere til hverandre en hel kveld og ha den beste kvelden noensinne. Det er helt sant. Det er helt sant. Jeg har hatt de kveldene med kompiser av meg. Det er så gøy å bare sitte og nevne spillere.
Ja, fordi jeg falt litt for det Villarreal-laget med Marco Senna.
Ja, på midten der, ja.
For det er et klipp som ofte går viralt med jevne mellomrom. At de spiller sånn trekant fotball.
Ja, ja.
De spiller seg ut, og det er helt nydelig å se på.
Marco Senna er veldig glemt også, så det er gøy at du nevner han. Han var hevgammel han spilte VM i 2008.
Ja.
Han var vel 33-34 eller noe sånt.
Stemmer.
Ja. Neida, men uansett, long story short, det som det ble, eller long story long egentlig, spansk fotball endret måte betraktning for verden da, i den perioden der, og ble tiki-taka-fotball. Og siden så har folk trodd at det er spansk fotball, det er det jo ikke. Altså, man har med jevne mellomrom sett spanske fotballlag som sparker seg i vei videre. Atletico Madrid, Getafe er jo eksempler begge to på det. Det er ikke fint spill på noen av de to, altså, selv om man tror det.
Nice, nice, nice. Du er inne på noe med tiki-taka, og man kommer ikke uten Barcelona om man nevner tiki-taka.
Mm.
Og det har vært en mye media om den finansielle krisen Barcelona er inne i nå.
Mm.
Hva, kan du forklare det lønnstak ordninger de har i La Liga som ikke de har i Premier League?
Ja, jeg kan prøve. Det er veldig vanskelig å gjøre, fordi jeg skrev en kjempelang artikkel om dette i Dagbladet for et par år siden, og det tok så lang tid å skrive. Og den var på 7 sider, husker jeg, i avisa, så jeg var veldig sånn kry over akkurat det. Haha, selvskryt. Altså, i Spania så har du jo da et lønnstak, og du har et lønnsbudsjett. Ikke sant? Lønnstaket baserer seg jo da i inntekter du har versus da lønnsbudsjettet ditt, altså hvor mye lønn kan du betale? Vad har du betalt I lønn? Dette vil jo da gi deg det som lønnstaket som forklarer hvor mye mer eller hvor mye mindre. Altså hvor mye må du spare eller hvor mye kan du bruke? Altså dette jo det som på en måte the brunt of it all. Dette blitt satt inn av La Liga fordi man på et tidspunkt hadde det sånn at man drev jo fullstendig økonomisk vanskjøttelse. Altså du ødela jo klubber. Racing Santander for eksempel en klubb som drev med dette. Malaga en klubb som drev med dette. Deportivo La Coruña en klubb som drev med dette. Til dels Real Madrid og Barcelona har drevet med dette tidligere også, men de har alltid fått store aktører I næringslivet, for eksempel I Spania, eller man har alltid hatt det der med at den spanske stat sponsorer Real Madrid, for eksempel. Det jo ikke sant, men det noe sannhet I det at det en gunstighet for næringslivet I Spania å ha de to største I den øverste ligaen. Men det har ført til at Javier Tebas, La Liga-presidenten, som egentlig ganske forhatt, satte inn et lønnstak der klubber skulle passe på at de aldri gikk over det de egentlig hadde. Det betyr at man måtte ha full innsyn I hva klubbene egentlig bedrev med økonomisk. Barcelona en av de klubbene som led hardest av covid. Altså at pengene sluttet å komme inn. Husk at Barcelona den klubben som har størst stadion. Altså Camp Nou tar om lag 100 000 tilskuere. Det var null som kom inn dørene der plutselig. De var den klubben som desidert hadde høyest lønnsbudsjett I det at de kjøpte etter å ha solgt Neymar, eller frarøvet Neymar av PSG for 222 millioner euro. Så kjøpte de Coutinho, Dembélé og Antoine Griezmann. Det tre spillere som jeg tror de betalte om lag, hvis jeg bare skal være røffelig, så tipper jeg at det et sted mellom 300 og 400 millioner euro. Det mye penger. Fryktelig mye penger. Mm. Og dette her før vi begynner å snakke om lønnsbudsjett, som da de løpende utgiftene. Og det før vi snakker om de spillerne som allerede var der på ganske høye lønninger også. Luis Suarez, Marc-André Ter Stegen, for eksempel.
Frenkie de Jong,
han har vært et kjempestort diskusjonstema med tanke på lønnen han har hatt, at de ønsket at han skulle dra til Manchester United for å på en måte fjerne lønningen. Spillere som har tatt lønnskutt, og de som ikke ønsket å ta lønnskutt, blant annet de Jong på lengre sikt, han gjorde det på kort sikt. Så det som var resultatet var at etter at La Liga hadde gått igjennom disse finansielle tallene, så var Barcelona den klubben som blødde absolutt aller mest. Barcelona også en av fire medlemsstyrte klubber I La Liga, altså der medlemmene stemmer og så videre på president, vicepresident, hvilken retning klubbene skal ta. 16 av de andre klubbene privateid, mens fire medlemsstyrte. Det Real Madrid, Barcelona, Athletic Club og Osasuna. Det de fire der du har valg og så videre rundt eiersituasjon, eller rundt presidentsituasjon, for eierne medlemmene. Det betyr jo også at disse klubbene her vil jo være veldig avhengige, eller de lederne I disse klubbene vil være veldig avhengige av å ha publikumsstemmen. Og hvordan det du får publikumsstemmen? Jo, de kjøper spillere veldig ofte og vinner troféer og slikt. Hvis du ikke vinner troféer, så kjøper du flere spillere. Hvis du vinner troféer, så slipper du å kjøpe så mye spillere, for da har du et bra lag. Barcelona var moderat suksessfulle, og så hadde de da Real Madrid som hadde vunnet tre strake Champions League, som gjør at the pressure is on. Det gjør jo at hvor finner vi penger? Ja, da må vi begynne å lete. Hva det vi gjør da? Vi har dette som heter palancas, altså når de driver og trekker disse spakene for å finne diverse assets internt I klubben, som de kan selge ut til folk rettigheter og så videre. De har jo solgt blant annet La Liga-pengerettighetene sine til høysbydene, altså penger, ferske penger inn I dag, som betyr at du kanskje blør I morgen. Det jo en til Barcelona-president, Mingueia, som sa det at det de har holdt på med, det jo egentlig brød I dag, sulten I morgen. Piss deg I buksa for å holde deg varm, ikke sant? Det litt det Barcelona har gjort, og den økonomiske situasjonen deres har bedret seg, fordi de har reforhandlet en del ulike lån. De har nedbetalt en del lån, altså korttidslån og så videre. De har også hatt en del av, de beste spillerne har jo forsvunnet, altså lønnspostene deres har jo gått ned. Så de gjør mye riktig, men samtidig så de I en ekstremt presset situasjon. Og den posisjonen jo egentlig bare oppsummert av at Lionel Messi ble ikke værende I klubben. Altså du snakker tidenes beste fotballspiller. De klarte ikke på noen som helst måte å finne en vei og lure han inn. Det så dårlig den økonomiske situasjonen var og I Barcelona, altså. Det ikke til å komme utenom at det, hadde de ikke gjort en del mixing og triksing, så hadde det vært et firma og ikke en medlemseid organisasjon, så hadde de vært slått konkurs flere ganger. Så ille det.
Shit, ja. Jeg tipper det blir jo noen spillersalg nå i sommervinduet.
Det diskuteres da. Ja. Faktisk overskriften igjen av avisen i jeg tror det Mundo Deportivo, ja, som veldig katalansk basert i Barcelona, at det stod Arabia truer, og så var det liksom bilder av Rafinha, Lewandowski og Ter Stegen. Og da tenker jeg at det ikke så mye trussel å miste de tre. Altså, Lewandowski 35, ikke vært så god i år. Rafinha ikke levde opp til en veldig høy prisum. Og Ter Stegen veldig god når han god. Denne sesongen her så har han ikke vært så god. I fjor var han kanskje verdens beste keeper. Så mye trussel det at Saudi-Arabia har lyst til å betale vansinnet mye penger for tre spillere som kanskje de kan selge.
Men har de råd, til at for eksempel Frenkie de Jong drar?
Godt spørsmål. Ja, de må nesten bare ha det. Altså, de må finne en måte. Men det som gjerne er at når du... Det La Liga har lagt inn i sine system jo det at de ser hvor mye penger det du ligger bak på når du kommer til lønnspost, for eksempel. Da. Det du har jo ofte som heter 1-2 eller 1-4-regel. Altså, du kan også ha 1-3, men det skjer ikke så ofte. Det betyr at du kan bruke en fjerdedel av det du selger for. Så si at Frenkie de Jong går til Manchester United for 100 millioner euro, da kan Barcelona bruke 25 millioner euro av det. Eller 50 av det. Eller 33 av det. Alt basert på hvordan de ligger på sitt eget lønnstak. Og dette kan de bedre hele tiden ved reforhandling av avtaler, nye sponsorinntekter. Vi ser Barcelona signere sponsoravtaler i øst og i vest i håp om å få inn penger. Spotify, Camp Nou, for de som liksom har fått med seg det.
Ja.
Altså, dette her er friske penger inn, som gjør at dette lønnstaket her ser litt bedre ut. Men så spørsmålet igjen da, det å pisse seg i buksa for å holde seg varm, eller det et lengre prosjekt her? Det det som det store spørsmålet, og det det som en av de større debattene i La Liga, eller i Barcelona-sirkler nå, da, om de faktisk klarer å finne en sunn økonomisk løsning for de neste 10, 15, 20, 25 årene, og hvorvidt det mulig med tanke på alt de selger vekk. Så det er fortsatt mange ting de må besvare her.
Ja, på toppen av hele så holder de på å bygge en ny stadio. De spiller jo ikke hjemme nå.
Nei, de gjør ikke det, og der har de jo... For så vidt, jeg lurer meg, de har fått et ganske stort lån der av Goldman Sachs, altså denne banken her, som de selvfølgelig må da tilbakebetale over en periode, men den finansieringen av det som kalles Spy Barça, altså Barcelona Space, som hele det området der, det skal jo være en kjempe cash cow for dem da, og det kommer det til å bli, fordi det Barcelona, og Barcelona den største trekkplaster i spansk fotball. Jeg vil nesten si de større enn Real Madrid når det kommer til akkurat det.
Du var innom en klubb som på mange måter har appellert veldig til meg i hele oppveksten min. Bilbao.
Mm.
En av de få klubber som ikke har røkket ned fra øverste divisjon.
Mm.
Og de har jo en litt spesiell filosofi på hvem som får lov til å spille der og ikke.
Du må være basker.
Ja, du må være basker.
Ja. Og så kan du si det da, men de har liksom dratt den policyen ut ganske mye. Altså, regelen at du må i hvert fall ha lært din fotball i Baskeland. Du har jo på en måte, for eksempel Fernando Amorebieta, var jo landslagsspiller for Venezuela og spilte for Athletic Club. Og så var det en bestefar eller en oldefar eller sånt, som hadde vært fra det området, altså Baskeland. Så han kvalifiserte til det. Antoine Griezmann, for eksempel, fransk mann, og har vel bodd store deler av livet sitt i Baskeland. Men han kom dit da han var typ 11, 12, 13. Han var det også stor debatt rundt om Athletic Club kunne signere en gang i tiden. Kan man hente Antoine Griezmann fra Real Sociedad, som ikke har denne policyen lenger? De gikk jo vekk fra den på 80-tallet. Da var det sånn, noen sa ja, og noen sa nei. Men ja, det en klubb som du faktisk må vise til en form for blodsbånd til da, for å spille for, som litt kult. Samtidig så det liksom litt sånn, de har dratt ut så fantastisk mye den siste tida, de siste par årene, at det liksom litt sånn, jeg vet ikke helt
det. Jeg synes det veldig kult at de har det, men som du sier, det blir jo bare mer og mer sånn, kjenner du noen som basker?
Ja.
Ja, da du velkommen.
Ja, det litt det, og så synes jeg at det liksom, men jeg synes det fine med det jo, som du inne på, at det jo en veldig liten region på verdensbasis da, Baskeland. Altså Baskeland, og Basker jo de som kanskje, det jo de som kanskje hyler høyest sammen med katalanerne om at de ønsker uavhengighet fra Spania. Katalanerne nok enda høyt, mer høyt skrikende enn baskerne, men de veldig, altså, for de som oppvokst på 90- og 2000-tallet husker jo ETA for eksempel, som var jo denne terrororganisasjonen som kjempet for baskisk frarivning eller frarivning av den spanske stat, for eksempel. Da. Det var jo i media hele tiden med forsøk på attentat på kongen og så videre. Det er ikke like heavy lenger nå. Men hvis du tar deg en tur til Bilbao eller til San Sebastian eller Pamplona for eksempel, så vil du se veldig mye av det baskiske flagget da. I større grad enn man kanskje skulle tro. I Barcelona så det jo bare katalanske flagg overalt, og de blir jo sure hvis du snakker spansk til dem, og det ikke måte på. Mens i Baskeland så de mye mer... Jeg foretrekker Baskeland over Katalonia på de tingene her da. Spesielt som turist.
Ja, her på å si, så lenge vi har likt fotball i hvert fall, så har jo Bilbao vært kjent for å være ekstremt vanskelig å kjøpe fra. På grunn av nettopp denne policyen. Andre Herrera, den storyen dro ut veldig lenge.
Javi Martinez.
Javi Martinez, Llorente.
Llorente til Juventus, ja.
Så du må ofte betale mye, og gjerne ofte litt for mye for disse spillerne. Men det jo en spiller som jeg på en måte hadde veldig tro på, som ikke forlot Baskeland.
Jeg vet ikke om du skal inn på, tror jeg.
Hva tror du?
Jeg gikk Ramon Jain her da, eller?
Helt riktig.
Ja. Ja, den baskiske Bart Simpson, som han ble kalt en gang i tiden. Han ligner litt på Bart Simpson. Så han var liksom... Han ble kalt for Bart Simpson i spansk fotball. Han har hatt en enorm uflaks med skader. Mye skader. Mye kneskader også, for så vidt. Ekstremt kristen. Veldig, veldig kristen. Jeg har vært i garderoben til Atletic Club, og han har jo sitt eget hjørne, for han jo kaptein, ikke sant? Så han har vært der så lenge. Det så mye helgener og bibelvers og alt mulig som hengt opp i det hjørnet. Så det hjørnet veldig sånn, ja, der sitter ikke Ramon Jain, ja. Altså, du legger merke til at dette her veldig annerledes fra resten. Så han vist veldig, veldig kristen. Men jo... Nå på Nintendo, nesten helgen å regne i Atletic Club nå, og vært med på det som og kan jo nå da, denne sesongen her kan han jo vinne den spanske cupen nå. De jo i semifinal Atletic, der møter de, hvis de skulle gå videre, så møter de jo Mallorca i finalen. De vant jo i går mot Real Sociedad, så de jo klare for finale.
Jeg vet ikke om du husker denne historien, Isak, men blant de første sånne wow. Det var litt rart historie jeg hørte fra fotballverden, var den med Jesus Navas, at han ekstremt hjemmeskjær. Og det ødela ganske mye for karrieren hans sin. For det måtte mye til for å få han til City.
Ja, jeg har ikke hørt noe om det.
Nei, han kronisk hjemmelengsel. Han... Det var et problem for han å spille bortekamper, for eksempel, en gang i tiden. Altså, han slet helt seriøst med å dra fra hjembyen sin. At syntes det var vanskelig. Syntes det var vanskelig å være lenge borte. Slet med å sove, slet med å prestere, slet med å liksom komme seg vekk fra Sevilla, da. Så jeg husker ikke, men jeg tror ikke han fra Sevilla, men han fra en liten landsby utenfor. Og han bodde jo der også en periode, og liksom pendlet inn for å spille på trening og så videre. Det var ikke noe problem, de tingene der var helt greit, for han var jo
på trening.
Ja. Han var i sitt område, og hjemmekamper var null problem, alle tingene der, men det å være borte lenge, altså for eksempel Europakamper og sånn, var visst nok ting han vegret seg i hvert fall for, da. Og så ble han jo eldre, og så var han var jo blant annet med å vinne VM i 2010, som jeg vil jo tro var den skikkelig lakmustesten, det å være i Sør-Afrika i noen uker der.
Ja.
Men ja, det helt sant. Han hadde... Det jo en del sånne ulike historier, som for eksempel at...
Bergkamp.
Ja, du skulle inn dit, du, ja. Dennis Bergkamp, som ikke turte å fly. The non-flying Dutchman.
Det vet jeg om.
Ja. Det en del sånne ulike historier om fotballspillere som har hatt en del rare... Nå prøver jeg å tenke om det noen flere jeg kommer på i farta. Men det gir meg noen øyeblikk, så kommer jeg sikkert på noen med sånne veldig rare superstitions. Det to av de rareste, tror jeg.
Jeg leste jo boka til Pepe Reina.
Ja.
Og han måtte jo innom den samme bensinstasjonen og fylle bensin før hver hjemmekamp.
Ja, men det jo litt lite rituale. Kan du ikke være det da?
Jo, jo, men det väldigt speciellt. Jo, jo, såklart. Och liksom att hvis han inte gjorde det, eller inte tog på stängen i riktig rekkefølge och vinket till riktig folk, så klickar det helt fram. Spanjol det också.
Spanjol det också. Ja, men de har ju, det är ju gärna de som, alltså, fotbollsspelare har mycket weird ritualer, ass. Det kan du... Jeg regner med at dere kommer sikkert til å ha noen fotballspillere her inne på et eller annet tidspunkt, og de kommer til å ha, fortelle at først venstre sokk på før høyre sokk, og liksom skoene skal være sånn. Og, ja, men var det en gang i tiden som hadde det at han måtte dusje skoene sine? Fordi, og så måtte han ha de på seg dagen før kamp, fordi skoene da, når de blir tørre, skal liksom formes til foten. Og det var det med alle sko til og med de skoene han hadde brukt før så skulle de liksom det var, jeg husker ikke om det her var men jeg leste om det jeg tenkte at du må jo ha den dagen før kamp kan du ikke ha noe sosialt liv tenkte jeg, for du må jo liksom dusje skoene på morgenen og gå med de rundt omkring jeg mener jeg sluttet å gå med fotballsko ute blant folk da jeg var sånn typ 8 år gammel men altså.
Aldri noen ringer plutselig ringer de og trenger fotballspiller
Ja, men jeg tenker, altså, knotter og greier, altså, tenk det, den svære, feite knotter som du gror.
Jeg husker ikke ble på skolen, da. Ja, men det, med de små knottene.
Ja, jo, men det, det, ja, men det det jeg sier, det hadde jeg jo, jeg også. Men jeg tenker at når jeg blir 27 år gammel, da jeg ferdig med det, altså.
Ja, ja, herregud.
Ja, da det på tide å legge det fra seg, kanskje.
Ja, jeg tenker det.
Vi kan holde oss litt til i La Liga, fordi... Nå ser det jo veldig ut som at den, den sagaen som holdt på i snart 10 år med Kylian Mbappé endelig over.
Ja, du tror det,
ja? Ja, nå var han jo på middag i går med alle statslederne i Midtøsten og presidenten i Frankrike.
Ja.
Og la ut bilder fra Barcelona i går.
Hadde i hvert fall vært i Barcelona i hvert fall, ja. Mm.
Så folk var sånn, oh, nå skjer det nå. Men jeg tror han ender opp i Madrid. Slutt nå.
Ja, altså jeg tror at hvis du tror noe annet nå, så du veldig PTSD-lidende. Det kommer fra en kar som har diagnose kompleks PTSD, så jeg klarer liksom ikke helt å bli solgt på det enda, skal jeg være helt ærlig. Men altså, ja, det veldig mye som tilsier at det nå skjer det. Også den kontraktsituasjonen hans også det at han egentlig har sagt ifra visst nok ganske offisielt at det kommer ikke til å bli værende men som du var inne på nå det, han har vært i møte med da den katariske sjeik eller emir heter det faktisk emir, ja. En emir samt klubbpresident samt presidenten av Frankrike i palasset i Paris og jeg så til og med da han kom inn der så sto det liksom en sånn der brasjeband, og spilte han inn, og det var ikke måte på. Så jeg blir liksom litt sånn, overdådeligheten vil liksom aldri ende. Så det liksom, skal de bare gi han en eller annen form for ministerpost? Og...
Jeg har sett masse memes på dette nå på sosiale medier, og det sånn, Mbappé leaving the meeting with 25% of France.
Ja, ikke sant?
Og...
Altså, nei, jeg tror at han ender opp i Real Madrid. Men det trodde jeg sist gang også.
Ja, det trodde nok alle, men så fikk han jo den monsterkontrakten og på sitt sportslig ansvar for PSG.
Ja, egentlig. Og så man jo hvor godt det gikk da.
Ja.
Men jeg tror at for Mbappé sin del, altså, hvis han skal på en måte utvikle karrieren sin og bli den fotballspilleren veldig mange tror slash håper at han skal bli, så tror jeg ikke du blir det i PSG. Jeg kan ikke komme på en fotballspiller som var... gikk til PSG, og karrieren bare skjøt virkelig fart. Sånn ekstrem fart. Å gå fra Monaco til PSG er en ting, men Mbappé har ikke vunnet en Ballon d'Or der. Han har ikke vunnet en Champions League der. Han har ikke nok tapt en finale. Men han har liksom alltid vært det. Ja, han er en god menn. Det har alltid vært det med Mbappé. Han er god menn. Ok, hvis han spiller mot Lorient og Metz og Toulouse, ikke sant? Det er... Er det så fryktelig mye utfordring når du er PSG? Med all respekt til Lorient, Metz og Toulouse. Gode klubber.
Mm.
Men det er en klubb som på en måte er pumpa for å være den beste i Frankrike.
Ja.
Og når du spiller for den klubben og aldri vinner Champions League, da vil du for alltid være han är dritgod med som Neymar då. Han drog till PSG för att vara komma sig ut av Messis skygge. Hur han gick det?
Längst det eller?
Ja, det är pent sagt egentligen. Men nej, jag är helt enig, men jag tror ju Madrid bygger ett Galactico-lag nu på nytt. Lite på nivå med det som var det stora back in the day. För nu när det är väldigt ungt då. Det är väldigt ungt, men de nästa 4-5 åren vill ju visst klara att behålla alla då.
Hur mycket vant de, ja, Galactico-laget?
Ja, si det.
De vant ingenting alltså.
Det var fint på papiret.
Ja, de vant Champions League i 2002 med Zidane och Figo som de två då eneste, hvis jeg kan kalle det for det, alltså som de hade köpt. Ja, Roberto Carlos och Raul, men de hade aldrig varit där en stund. Men Ronaldo, Beckham, Owen och så vidare som kom in dörrarna. Thomas Gravesen, ikke minst.
Thomas Gravesen.
Stopper av rang det,
altså. Ja, det, altså det ble ikke en repetering av det. Robinho var innom der før han ble forferdelig som menneske.
Altså, Julio Baptista.
Julio Baptista, han er jo
legende.
Nydelig mann. Nydelig mann. Altså, Klaas-Jan Huntelaar, altså, de hentet hele tiden spillere. Ruud van Nistelrooy, ikke sant? De hadde jo det laget. Men de vant ingenting. De vant ingenting. De måtte jo vente i hønnmange år før de vant liksom det neste. Det var 13 år mellom to Champions League-titler der. Det det veldig mange som glemmer. Altså Madrid, selv om de hadde det laget, vant nesten ingenting. Så selv om, ja, det høres veldig fint ut, så jeg liksom litt sånn, Mbappé litt smør på flesk her? Altså, trenger de egentlig Mbappé?
De trenger jo ikke Mbappé. De har jo på si Bellingham, Rodrigo, og de trenger en spiss. Altså, en nier. Det de trenger.
Altså sånn, vi har snakket mye om det i La Liga Loca, og liksom sett på det og tenkt at det et Haaland-hull her, altså. Det liksom...
Det akkurat det
det. Det jo... Hadde de hatt Haaland på topp der med det laget... Bare legge ned fotball, det jeg tenkte.
Ja, det kvalmt, altså.
Det bare legge ned fotballen, hvis det hadde skjedd. Altså med det laget, altså de på vei til å vinne både La Liga potensielt Champions League uten en spiss. Snakk om kvalmt. Altså det helt grusomt. Ja. De har ikke en spiss, de. De har Joselu, og med all respekt til Joselu, han
er bra.
Han er bra. Han er
verdens beste plan B.
Verdens beste plan B, det helt riktig. Altså han er helt nydelig for akkurat det der. Men han skal jo ikke lede linja til Real Madrid, liksom. Det men igjen, skal Mbappé spille sånn, skal han være nier, da tenker jeg du kaster han bort. Skal du flytte Rodrigo inn som nier, og ha Vinicius på høyre, da kaster du bort Vinicius, og kanskje også Rodrigo. Mm. Hvordan skal du liksom flette inn Mbappé i det systemet her? Det klarer jeg liksom ikke helt å se, da. Og nå har de plutselig også begynt å si at Brahim Diaz en enormt... Han jo det Eden Hazard egentlig skulle være, ikke sant? Mm. Så jeg klarer liksom ikke... Altså, selger sikkert tonnevis av drakter, og du får enda mer øyne på La Liga, og du får enda mer... Så for meg så tenker jeg at Mbappé til La Liga jo fantastisk. Men jeg klarer liksom ikke å se hvordan det skal gagne Real Madrid. Det veldig rart å si hvordan Mbappé ikke skal gagne Real Madrid. Men akkurat nå, sånn som de spiller, så ser jeg liksom ikke hvor Mbappé skal passe inn. Det mer riktig å si. Kommer sikkert til å score 40 mål, men fortsatt. Det liksom litt sånn... Cristiano Ronaldo i Manchester United då. Han var kjempegod, men han passade ju inte in. Han
var
ödla ju för det laget mer än något annat, ikk sant? Alltså Ronaldo del 2 då självklart, ja. Men nej, det sker nog, men jag skönner inte helt hur det ska passa.
Nej, och så ryktes ju Alfonso Davies också.
Den är ju bra då.
Till Madrid den är bra. Och men vad skedde med Ferland Mendy? Han gick ju till Madrid för några år sedan och var ju egentligen liksom det nästa stora på vänsterbacken.
Mycket skada. Mycket skador och liksom lite sån dålig någon dålig involveringar här och där. Alltså han hade den första säsongen var han väldigt god. Och jag syns fällan men det är framdeles en som de må måste pröva få mest möjligt ut av. Jag ser och sitter att de på något har hentet Fran Garcia tillbaka från Rayo Vallecano som på något ska utfordra lite grann på den positionen där. Och pusha Mendy, men jag tror att det de kanske har sett den säsongen är att det är en position i nummer 1 inte är gott nog rustad i och nummer 2 är ganska skadeutsatt i. Och där är det väldigt gött att de ska hämta skadeutsatta Alfonso Davies, men dem om det. Måste huska det att för exempel en signering av Alfonso Davies, tror jag vi har lika mycket att si marknadsmässigt för Real Madrid som det vill si sportsligt.
Ja, herregud.
En kanadier, jag har aldrig haft en amerikaner eller kanadier i klubben tror jag. Nej, jag tror inte det. Jag tror det ville varit första I så fall. Ja. Jag har mexikanere, men jag har inte haft någon ikke hatt noen amerikanere eller kanadere.
Oh, nei, det blir jo en, det blir en spennende tid. Jeg håper for Guds skyld ikke at de stabler sammen et, et sånn sykt lag, fordi jeg er Liverpool-fan.
Ja.
Hater å møte de i, i
skjønner jeg veldig godt.
Champions League. Det, det går helvete hver gang. Og det som irriterer meg mest er at hver gang så skal Mohamed Salah ut i media og være sånn, denne gangen, the heaven.
Ja, men altså, det greiene der, det ganske weird at det heaven mot en klubb der spilleren som skadet deg ikke lenger spiller.
Ja, ja, ja.
Altså, jeg hadde vært at nå skal jeg ta Ramos, liksom. Nå skal jeg vise han, på en måte. Sergio Ramos i 2024, altså, eller 2023, da. Altså, jeg tror at det, hvis det oppriktig talt er sånn at Mohamed Salah mener det, så har han tapt mind games før han har begynt å spille, altså. Det er litt sånn som det, var det Kevin Keegan som hylte og skrek på 90-tallet mot United.
Ja, det. Love, love if you beat him. Love.
Det er akkurat samme greia.
Det intervjuet der er faktisk gull.
Historien er visst nok at Sir Alex Ferguson skal ha løpt rundt inne på Uniteds treningsfelt og skreket at I got him. Visst nok da. Det også da Benitez begynte med fart. Ikke fart. Fart.
Det var, ja, vi ikke tenker på Benitez. Han ga meg mye fint, men uff.
Ja, han er litt selv til Viggo. Jørgen Strand Larsen.
Ja, du sa noe gøy med Jon Karev tidligere i dag, at de var så forbannet høye.
Ja, ja, Jørgen Strand Larsen er helt lik.
Ja, jeg var på landskamp og skulle intervjue noen spillere.
Ja, ja.
Og da, det første man som kom ut var Patrick Berg.
Som er bitteliten.
Ja, nei, du, går det fint? Liksom bare nesten så eye to eye.
Ja, ja, ja.
Og de tre nesten som kom ut var Jørgen Strand Larsen,
ja.
Sander Berge og Kristoffer Ayer. Så det var litt sånn, ja, du, går det fint med det? Og så måtte jeg strekke meg opp og være sånn.
Alle de tre er jo det verste med de. Nei, jeg har intervjuet de tre, og jeg har intervjuet Patrick Berg, og ja, det må jeg ha gjort. Men de tre du nevner her er jo så fine folk, alle tre.
Ja.
Det er jo det verste av alt. Altså, det er jo de hyggeligste menneskene man kan prate med. Så det er liksom, jeg har hatt det samme som deg, for jeg ikke verdens høyeste heller. Jeg 1,77-ish, og men de, altså, de titter jo ned på deg. Altså, de bokstavlig talt ser ned på deg. Så du føler deg ikke så veldig høy i hatten når du står der.
Og på ingen måte. Og jeg var jo, også måtte jeg ta bilde med de.
Ja.
Og liksom til å bruke til Zoom-et og alt dette.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så jeg lente meg inn liksom for å ta bilde, og da kjente jeg at Sander Berge bare lente seg ned.
Ja.
Som en, jeg var en U8-spiller, og var sånn.
Det jeg husker, jeg intervjuet, eller intervjuet jo ikke, men jeg snakket med Jørgen Strand Larsen i Malaga, etter at Norge hadde spilt mot Spania. Og han hadde jo, han skjønte litt at meg, Petter Veland og Magna Kvalvik, vi er ikke, gjennomsnittshøyden der er ikke så veldig høy. Så han lente seg over gjæret der, liksom litt sånn, så han var litt sånn, han skjønte nok at han var litt greit å gjøre. Så han lente seg på gjæret der, så det var liksom sånn barnehageonkel som sto og pratet med tre guttunger. Det var litt det der. Men jeg må si det, Jørgen Strand Larsen og for så vidt Kristoffer Ayer og Sander Berge er knallfine folk alle sammen.
Ja, jeg gikk på skole med Kristoffer Ayer og gikk jo i Kristiansand.
Ja, riktig.
Og jeg har aldri spilt mot en så god spiller. Han er så høy, så sterk, så rask. Jeg husker liksom at vi hadde en sånn five-a-side-turnering med idrettslinja. Og så fikk jeg ballen av keeper og la han fint ned. Og så skulle jeg liksom ta meg forbi han og være sånn, my time to shine. Og så, han har jo jævlig lange bein, så jeg prøvde å slå luka og så liksom løpe rundt. Og da bare kjente jeg en arm på kassa.
Rett ut.
Du kommer ikke forbi.
Nei.
Og da han kommenterte mens han spilte, oi sykt, det var sykt bra gjort det, og veldig bra.
Han gjorde det?
Fløtte, ja. Kommenterte faen, mens.
Det er nedverdigende da.
Og da var jeg sånn, fy faen, dette er levels til det her, for jeg var sånn, jeg har aldri vært spesielt god i fotball. Men jeg tenkte sånn, du spiller i start liksom, jeg kan ikke
ha det. Ja, så bra tenkt.
Ja, ja. Så, wow. Så,
Det var bra tenkt altså, men.
Glem det.
Nei, jeg har spilt, beste jeg har spilt med deg er Joshua King. Jeg spiller med Joshua, vi er 92 år gammel. Vi er faktisk her ute på Tørteberget, vi sitter jo på Marienlyst her, eller Chateau Neuf. Tørteberget er på baksiden her. Jeg spilte for Frigg mot Joshua King.
Hvordan var han?
Ja, hvordan skal jeg forklare det? Altså, vi spilte mot laget hans. Vi var jo da Frigg Blå. Han var Romsås supergutta. Vi tappte 21-0. Han skårte 16 eller 17 av målene. Det var jo da syv i fotball da. Men
still.
Han var altså så inn i helvetes god. Vi møtte på innekøp også senere i det året, og da endte det med at jeg grisetaklet han som faen.
Ja, men det, du, man gjør det noen ganger. Man får nok.
Han var stor i kjeften. Det kan jeg si. Han var stor i kjeften da også, for så vidt. Han jo det litt ennå også. Han kan være det. Han kan være det, men han slår meg som en kjempefin fyr. Han har fått barn og roet seg litt ned, kanskje. Og virker som livet hans bra.
Har du noen sånn fotballhistorie, Isak? Noen du har spilt mot som Merit Big?
Noen jeg har spilt mot? Jeg husker jo så jævlig dårlig, men Tobias Gulliksen har jeg spilt mot.
Ja.
Som jeg husker fra toppen av hodet.
Du er fra det, Drammen, ja. Årgangen din er
2001. Jeg spilte Bredde Strømskots, og så spilte han på toppfotballen. Da slo jeg faktisk en luke på den, for et innlegg som gikk til helvete. Men det så bra ut.
Det så bra ut der og da. Ja, ledet til
følte meg jævlig god.
Du følte deg bra.
Helt til jeg klossa.
Ledet til ingenting. 2001? Hva faen kan det området der? Er det noe sånn 2001-spiller? Altså, Martin Ødegaard er den første å tenke på. Han er jo 98.
Han har ikke spilt mot.
Bersan Selina?
Han er 97, tror jeg.
Ja, jeg tror det.
Ødegaard er han ikke.
Han er kanskje 98 begge to? De har fått spilt sammen på U21-landslaget. Ja. Det vet jeg. Jeg bare prøver å tenke. Krasniki.
Jeg kjenner til han.
Bra spiller.
For god.
Noah Holm.
Har du spilt mot Noah Holm?
Ja. Han har ikke spilt mot. Jeg var på en trening med de. Så ble noen hentet opp fra oss, og så saksa han meg ordentlig.
Noah Holm?
Ja, for det forundrer meg ofte med sånne, jeg håper å si, din beste i årgangen, alt jeg bare sier. I min klasse så gikk jo Mathias Rasmussen.
Ja, riktig. Ja, ja.
Og Lasse Sigurdsson spilte for Koffa.
Ja, riktig.
Og hvis han på en måte tok luke på det eller kom seg forbi det, så nølte de ikke med på en måte å rive deg ned eller sparke deg ned, liksom.
Ja, ja.
Og jeg var sånn, det der har ikke jeg i meg. Sånn, det kunne på en måte ikke falt meg inn, og jeg tror ikke det var en eneste grunn til at jeg ikke made it.
Jeg håper å si det, derfor du sitter her og der. Ja.
Det ikke en eneste grunn, det var ikke noe kneskade her.
Nei, nei, du har ikke den fyllhistorien du heller, nei. Den der forspillshistorien om kneskaden din.
Det var noen kneskade, men jeg tror ikke det var veldig avgjørende.
Nei.
Det var det ikke.
Nei, jeg har sittet på mange et forspill. Jeg har jo hørt om folk som skulle bli verdens beste spillere, som hadde slatters ødela karrieren deres.
Nei, så var det ryggen.
Det var ryggen på deg, ja.
Det var det som var avgjørende.
Det var skift, men...
Eller så hadde du vært ute og heppa på Anfield, eller...
Championship, kanskje.
Emirates. Ja, du hadde
posisjon?
Det.
Sekser. Tysk sweeper bak det.
Strødare på midten der. Litt sånn spilfyrer, som de kaller det.
Ja. Rydda opp og...
Rydda opp, ja. Du hadde det også, ja.
Hadde... Rydda opp.
Rydda opp, ja. 360 vision, visst hvor alt var til enhver tid.
Uten tvil.
Nei, jeg tror på det.
Og du, hva var du for noe på banen?
Jeg var enten forsvarsbauta eller tankspiss. Men jeg hadde bra touch. Jeg hadde kjempetouch. Så jeg var god til liksom å få spille opp i midtbanen. Og jeg var også god til å liksom ta ned ball og sette opp angrep og så videre. Der var jeg veldig god. Jeg skåret ikke så fryktelig mye, men hvis du skulle på en måte holde på ball eller skulle få med folk i angrep, så var det bare å spille på meg. Så var jeg god til å... Jeg var feit da, som liten.
Same, bro.
Ja. Men jeg hadde hatt et innhopp i tredje div. Da var jeg på mitt feiteste. Jeg var 113 kilo, ren tank.
Spiss,
ren ondskap.
Jeg sa til treneren at fordi at jeg spilte selv under falsk navn, jeg spilte ikke under Jonas Evi. Det var jo en som kunne komme, ikke sant? Jeg het sikkert Yassin eller noe sånt, det faen jeg. Men greia var jo at jeg sa til treneren, jeg har en sprint til meg.
Jeg har en.
Den skal være jævlig bra. Men den ene sprinten, den kommer dere til å huske, liksom. Og det er helt sant, fordi at jeg ble spilt fri. Altså, en mot en. Altså, trakk meg vekk fra stopperen min. Kom meg rundt. Litt sånn Diego Costa-ish, ikke sant?
Åpne kroppen
også. Ja. Og jeg satte i, da, mot keeper, ikke sant? Bare suste mot. Fikk, altså, avslutningen rundt keeper. Smeller selvfølgelig stolpen, så det ble jo ikke mål.
Det er det løpet som har noe å si.
Men fy faen, og det ene løpet var bra.
Darwin Nunes sprint på deg.
Litt sånn Darwin Nunes sprint på meg. Og så hadde jeg da Jon Pelu med strekk, eller med kramp i begge legger. Så der var jeg ferdig. Og det, så det de gjorde da var det at jeg var da bokstavlig talt tankspist. Det var bare å spille opp på meg. Jeg hadde touch, så jeg kunne ta ned ballen og så videre. Og jeg gjorde det jeg kunne for å plage keepere på dødballet. Så jeg sto foran keeperen på dødball, og jeg var feit som faen, så han kom seg ikke rundt det kjøleskapet der. Det var jo litt annerledes, men den gang så slapp jeg å gjøre så veldig mye annet enn å bare stå stille. Det var ganske deilig.
Men ja, tusen takk for at du kom.
Jo, takk
for det. Det var drithyggelig.
Kjempemoro.
Hyggelig å høre om din korte, men...
Min jævlig korte, men fy faen, kjapp jeg var på den ene sprinten da.
Den ene sprinten.
Den ene der, det løpet, oi, oi, oi. Kommer jeg aldri til å glemme selv.